Казанда мөслимәләрнең беренче халыкара дәрәҗәдәге очрашуы үтте. Түгәрәк өстәл утырышында яшьләрне тәрбияләү, ата-анага мөнәсәбәт, бала тәрбиясе, гаилә бәхете турында сөйләштеләр. Тулырак итеп, Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Халыклар дуслыгы йортында узган бу очрашу «Җәннәт әниләрнең аяк астында» дип аталган иде. Анда Татарстаннан мөслимәләр, зыялы ханымнардан кала, Русиядә Сөгыт Гарәбстаны илчесенең хатыны доктор Иншира Харара, Мәккә университеты профессоры Әхләм Бәдәмхан, Казандагы Әл-Хадара гарәп үзәге җитәкчесе Мөхәммәт Әл-Әммәри, Куэйт, Төркия илләре вәкилләре дә катнашты. Бу очрашу яшь буынга балаларга дөрес тәрбия бирү, гаиләләрнең таркалуы, ата-ана белән мөнәсәбәт проблемын шишу юлларын табу максатыннан Татарстан Республикасы мөслимәләр берлеге, Татарстан Ислам мәдәният үзәге һәм Ислам студентлары берлеге тырышлыгы белән оештырылган иде. Очрашуда бала тәрбияләүнең 3 вакыт аралыгы бар дип әйтелде. Шара Коръән уку белән башланып китте. Аннары Иншира Харара ата-анага мөнәсәбәт, аларның хакы мәсьәләсен Коръән аятларыннан, хадисләрдән мисаллар китерә-китерә аңлатты. Аларга һич нәрсәгә карамастан хөрмәттә, рәхмәттә булу, ризалыкларын алу, Аллаһ ризалыгына ирешү икәнен сөйләде. Әхлем Бәдәмхан ихтибарны тормыш иптәшен дөрес сайлау, балага хәерле исем кушу, дөрес тәрбиягә юнәлтте. Исламда мөнәсәбәтләрнең нәкъ эмоциональ ягына басым ясалуын билгеләде ул. Мин күп кенә мәдәниятләрне өйрәндем, әмма бары тик исламда гына кешегә кагылышлы кечкенә проблемалардан алып, җәмгыятьтәге зур проблемаларга кадәр ихтибар ителә, шишу юллары карала. Ислам кеше туганчы ук аның турында кайгырта башлый. Бу тормыш иптәше сайлаудан балага матур мәгънәле исем кушу шудан башлана, диде ул. Әхлем Бәдәмхан бала тәрбияләүдә 3 чор вакыт була, дидем. Беренчесе, бала туганнан алып 6 яшкә кадәр. 2 яшкә кадәр ул баланы имезү белән бәйле, ягъни исламда баланы нәкъ 2 яшкә кадәр имезү карала. Әгәр дә бала шул вакытка кадәр ана сөте белән тукланмаса, нәтиҗәдә аңарда кимчелекләр булу мөмкинлеген аңлатты Әхлем Бәдәмхан. 6 яшкә кадәр бала гомумән ана назына мохтаҗ. Икенче тәрбия чоры 6-дан 12 яшкә кадәр. Нәкъ шул вакытта баланы намазга өйрәтү кирәк, ди Әхлем Бәдәмхан. Инде 12 яшьтән 18-гә кадәр 3-нче чор санала икән. Бу вакытта баланы үз дустың, кыз яки ир туганын кебек күрү, аның белән киңәшләшү кирәк, ди ул. 18 яше тулгач, ул инде формалашкан ирекле кеше, аны зур тормышка җибәрсәгез дә була, ди Галимә. Еш буының тәрбиясезлеге, ата-анага карата хөрмәт булмауның сәбәбе илдә дөрес тәрбия бирелмәүеннән килүе хакында да әйтелде бу очрашуда. Татар балалары тәрбиясе белән шөгыльләнүче махсус оешма булмауына да басым ясалды. Мөхәммәт Әл-Әммәри республикадагы тәрбия хакында гарәп илләре белән чагыштырып шуны әйтә алам. Татарстанда мәктәпләрдә дә, югары уку йортларында да бернинди дә тәрбия бирелми, диде. Аның сүзләренә караганда, гарәп илләрендә тәрбия мәсьәләсенә баланы тормышка әзерләүгә игътибарны күбрәк юнәлтәләр. Монда ата-ана баланың күбрәк матди ягын кайгырта. Кызганычка каршы баланы нәкъ гаиләгә әзерләү юк, диде Мөхәммәт Әл-Әммәри Татарстан турында. Әлеге мәсьәләгә килгәндә, кыз баланы ана, ир баланы ата буларак тәрбияләнмәүенә басым ясалды. Филология фәннәре кандидаты Резидә Сафиуллина Русиядәге тәрбия мәсьәләсендәге проблемалар, катлаулылык, илдә даими рәвештә вазгыять үзгәреп тору, сугышлар, революцияләр белән бәйле булуын да билгеләп үтте. Әмма шуңа да карамастан, хатын-кызларның бу сынауларны үтүен, бирешмәүен ассызыклады ул. Чарада шулай ук гаиләләрнең таркалуы, ятимнәр, картлар йортлары мәсьәләсе, килен-кайнана мөнәсәбәтләре каралды. Чит ил вәкилләре Русиядәге вазгыятькә карамастан, хатын-кызның аерылганнан соң бала карауны тулайым үз өсләренә алуларына соклану һәм хөрмәт белдерде.
Алсу Кырмаш мөслимәләрнең Казандагы беренче халыкара дәрәҗәдәге очрашуы турында сөйләде.